มีใครไม่เคยมาเลยไหมมีไหมคนที่ไม่เคยมาเนี่ยเคยฟังซีดีไหมมีใครไม่เคยฟังซีดีไม่เคยอ่านหนังสือเลยมีไหมยกมือให้ดูหน่อยมีไหมโอ้มีหนึ่งคนนะคนเข้าวัดหายากนะไม่เคยฟังเลยหาลำบากเรียนให้รู้เรื่องนะเราง่ายที่ยากเพราะคิดมากคิดมากยากนานศาสนาพุทธสอนอะไรคำหนึ่งสมเด็จญาณท่านเคยเขียนนะพระศรีนครินทร์ท่านอาราธนาให้เขียนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนั้นท่านเขียนเอาไว้ดีแล้วสอนอะไรสอนอริยสัจสิสอนไปเพื่ออะไรนะเพื่อความพ้นทุกข์สิ้นเชิงสอนอะไรท่านสอนถ้าตัวเนื้อหาธรรมะนะท่านสอนอริยสัจอริยสัจเป็นธรรมที่ครอบคลุมธรรมะทั้งหมดมีพระสูตรอันหนึ่งนะชื่อรอยเท้าช้างชื่อหัตถิปโทปมสูตรชื่อยาวมากหัตถิปโทปมสูตรท่านสอนบอกว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายนะสัตว์บกนะสัตว์น้ำมันก็มีรอยเท้าเหมือนกันได้ว่ามีไม่กี่ชนิดที่มีเท้าบอกรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเหยียบลงไปได้ในรอยเท้าช้างอันนี้เพราะสมัยพุทธกาลไม่มีไดโนเสาร์แล้วหมายถึงธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะที่ท่านสอนเนี่ยมันรวมลงในอริยสัจย่อๆก็คือท่านสอนเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์สอนเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์ทุกข์ก็มีถึงเหตุของทุกข์แล้วก็ตัวทุกข์ความพ้นทุกข์เนี่ยท่านก็สอนถึงวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แล้วก็ตัวของความพ้นทุกข์คือตัวนิพพานสอนได้สองกลุ่มนี่ตัวมรรคเนี่ยย่อๆลงมาก็มีศีลสมาธิปัญญาต้องทำศีลสมาธิปัญญาต้องเรียนนั่นเองเรียนศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาจิตสิกขาเรียนแล้วได้จะเกิดจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิย่อๆลงไปอีกนะคือทำสมถะกับวิปัสสนาตรงภาวนาเนี่ยภาวนาก็มีสองส่วนสมถะกับวิปัสสนาตรงวิปัสสนาเนี่ยถ้าทำถูกต้องนะมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเห็นตามความเป็นจริงเห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆในที่สุดจะเกิดปัญญาเกิดผลมีปัญญาขึ้นมาเบื้องต้นเป็นพระโสดาบันนะเบื้องปลายเป็นพระอรหันต์พระโสดาบันท่านจะเข้าใจความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปงั้นข้อหนึ่งที่จีรัตถามนะนั่นคือภูมิธรรมของพระโสดาบันเป็นผลจากการเจริญสติไม่ใช่ให้ทำตัวมันไม่ใช่ให้ทำความรู้นี้ขึ้นมานะเจริญสติไปแล้วผลที่เกิดขึ้นคือมีความรู้ความเข้าใจว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปนี่ความรู้ความเข้าใจของพระโสดาบันพระโสดาบันรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับส่วนพระอรหันต์เนี่ยท่านจะแจ้งสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับคือนิพพานพระโสดาสกทาคาพระอนาคาเนี่ยยังไม่แจ้งเห็นบ้างแต่ว่าไม่แจ่มแจ้งงั้นเบื้องต้นภาวนานะจะเกิดปัญญาเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเบื้องปลายก็จะเกิดปัญญาไปเห็นแจ้งสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับงั้นธรรมะมีหลายระดับนะมีหลายขั้นอันแรกเลยวัตถุประสงค์ของธรรมะนะภาวนาไปเพื่อความพ้นทุกข์สิ้นเชิงนะเบื้องต้นพ้นทุกข์เบื้องปลายดับทุกข์พ้นทุกข์เนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่ยังดำรงขันธ์อยู่ดับทุกข์คือพระอรหันต์ที่ท่านดับขันธ์แล้วพ้นทุกข์เนี่ยพระอรหันต์มีขันธ์ไหมมีแต่ว่าจิตของท่านพ้นจากขันธ์เพราะฉะนั้นท่านพ้นจากทุกข์เบื้องปลายนี้ดับขันธ์แล้วดับทุกข์ตัวขันธ์นั่นแหละตัวทุกข์ธรรมะประณีตนะค่อยๆเรียนค่อยๆฟังอย่านึกเอาเองมั่วเนี่ยมั่วอย่าไปเอาอย่างวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งนะสิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งผลของการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งอย่าไปปนกันถ้าปนกันเรายุ่งตายเลยอย่างมีถามหลวงพ่อบอกว่าเราภาวนาเพื่ออะไรนะพระพุทธศาสนาสอนอะไรกันแน่สอนให้เห็นว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ควรยึดมั่นถือมั่น อันนี้เป็นความรู้ความเข้าใจของพระโสดาบันทุกอย่างมาแล้วไปนี่เกิดแล้วดับหรือข้อ2เนี่ยสอนให้จิตสำเนียกสภาพดั้งเดิมของจิตเดิมแท้ไม่ได้สอนให้สำเนียกนะมันสำเนียกเองมันเป็นผลละถ้าเห็นนิพพานนะก็จะเห็นจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้ไปเห็นนิพพานคำว่าจิตเดิมแท้เนี่ยเป็นคำซึ่งไม่มีในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทฝ่ายเถรวาทพูดถึงจิตพระอรหันต์นี่พูดถึงมหากริยาจิตแค่มหากริยาจิตเกิดแล้วดับนี่ทางฝ่ายเซนทางฝ่ายอะไรนี่เขาพูดถึงจิตเดิมแท้คือจิตที่พ้นความปรุงแต่งถ้าอนุโลมเอาก็คือมหากริยาจิตแต่ว่ามันมีสภาวะธรรมชนิดหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้จะเรียกว่าอะไรก็ได้จิตเดิมแท้ก็ได้อะไรก็ได้มันเป็นธาตุรู้ธาตุรู้มันเข้าคู่กับธรรมธาตุคือธาตุของธรรมอันนี้ไม่มีในคำสอนของฝ่ายเถรวาทเราไม่พูดถึงสิ่งเหล่านี้หรอกแต่พูดถึงธาตุธรรมคือพระนิพพานงั้นเวลาเราเรียนนะเรารู้นะวัตถุประสงค์ของการเรียนเพื่อความพ้นทุกข์สิ้นเชิงนะสิ่งที่เราต้องทำนะเราก็พัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาหรือละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องแผ้วขึ้นมาเนี่ยพูดได้หลายดิเมนชันหลายแง่หลายมุมหลายมิติรวมความเพื่อทำอันใดอันหนึ่งครบเซตของมันก็คือทำทั้งหมดแล้วมีศีลสมาธิปัญญาครบมันก็คือครบละชั่วทำดีทำจิตผ่องแผ้วได้ก็ครบเหมือนกันนี่เจริญไปนะวิธีที่จะทำให้ศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ก็เจริญสติไปวิธีที่จะละชั่วทำดีทำจิตผ่องแผ้วนะก็เจริญสติไปถ้าเจริญสติไม่ได้ละชั่วไม่ได้จริงหรอกได้แต่ข่มความชั่วเป็นคราวๆทำดีไม่ได้จริงหรอกดีแป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็ชั่วแทรกเข้ามาละเช่นเห็นคนอื่นเขาได้ดิบได้ดีก็โมทนามันดีหลายทีชักอิจฉาละนะมันทนไม่ได้หรอกหรือเห็นคนนี้ตกทุกข์ได้ยากสงสารเขาไปแนะนำเขาไม่ฟังก็โมโหแล้วกุศลเนี่ยพลิกเป็นอกุศลได้เสมอเลยถ้าขาดสติเพราะฉะนั้นงานของเรานะมีสติไว้แล้วก็ยังทำสองอย่างอันหนึ่งทำสมถะนะสมถะก็ต้องมีสติถ้าสมถะขาดสติเป็นมิจฉาสมาธิไปเลยใช้ไม่ได้อย่างที่พวกเรานั่งแล้วเคลิ้มๆนี่ใช้ไม่ได้เลยนั่งแล้วต้องรู้เนื้อรู้ตัวเดินรู้เนื้อรู้ตัวนะจิตสงบจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวโดยไม่ได้บังคับไม่มีความสุขอยู่ในอารมณ์เดียวนั้นสงบแนบแน่นอยู่ในอารมณ์เดียวมันเป็นสมถะจิตยอมไปมีความสุขมีความสงบนะต้องเลือกอารมณ์ถ้าเราเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เราชอบจิตมันชอบไม่ใช่เราชอบนะที่จิตมันชอบอย่างบางคนนะจิตชอบพิจารณาสุภะพิจารณาสุภะแล้วสงบแต่เราไม่ชอบเรากลัวผีให้ไปนั่งป่าช้าอะไรนี่ไม่ชอบเลยนะไปเห็นรดน้ำศพบางคนยังไม่ชอบเลยแต่จิตมันชอบพอเข้าใกล้แล้วสงบอย่างนี้สมควรทำยังไงดีจิตมันชอบแบบนี้จิตชอบงี้เอาสิเรากลัวผีดูไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหลังก็ไม่กลัวเองแหละแต่จิตมันเข้าใกล้ไปเห็นศพรถทับมาเละๆพองๆเวลาศพถูกรถทับนะเน่าเร็วมากเลยเร็วกว่าศพธรรมดาแป๊บเดียวมันก็เน่าเราก็ไปดูได้จิตใจสงบนี่ถ้าจิตมันชอบบางคนจิตมันชอบพุทโธเราก็อยู่กับพุทโธจิตมันชอบหายใจก็อยู่กับลมหายใจจิตมันชอบท้องพองยุบก็อยู่กับท้องพองยุบไปอยู่อารมณ์ที่จิตชอบแต่จิตก็ไม่ร่อนเร่ไปจิตเสพอารมณ์ที่มันชอบนั้นไม่หนีไปเที่ยวได้สมถะนะก็มีสติอยู่กับอารมณ์นั้นถ้าทำวิปัสสนานะก็มีสติรู้กายรู้ใจไปรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นต้องดูอยู่ห่างๆนิดนึงแต่ตรงจิตตั้งมั่นก็มีสองพวกนะพวกหนึ่งตั้งทรงเด่นอยู่เลยพวกนี้ทรงฌานอยู่พอออกจากฌานแล้วจิตจะทรงเด่นอยู่นานอีกพวกหนึ่งไม่ได้ทรงฌานตั้งเป็นขณะขณะเรียกคณิกะสมาธิเป็นขณะขณะแค่นี้ก็นิพพานได้ถึงมรรคผลนิพพานได้ถึงพระอรหันต์ได้เวลาที่เราเจริญสตินะเราจะดูถูกสมาธิชั่วขณะนะเวลาที่เราเจริญสติในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ใช้สมาธิชั่วขณะนี่ทีละขณะเดี๋ยวรู้สึกตัวขึ้นมาใจตั้งมั่นได้แวบหลงไปอีกแล้วไหลไปพอรู้ทันสติระลึกรู้ว่าใจไหลไปแล้วใจก็ตั้งขึ้นอีกแวบแวบแวบแวบเนี่ย ตลอดวันนะนะมีแต่ไหลไปแล้วก็ตั้งไหลแล้วก็ตั้งแค่นี้พอแล้วถึงวันหนึ่งปัญญามันเกิดนะมันจะเห็นเลยจิตไหลไปห้ามไม่ได้จิตตั้งมั่นสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้มีแต่เกิดแล้วดับจิตหลงไปกับจิตที่ตั้งมั่นเท่าเทียมกันขึ้นมาเท่าเทียมกันโดยความเป็นไตรลักษณ์นี่เวลาเดินวิปัสสนานะไม่ใช่จะเอาอันหนึ่งจะเกลียดอันหนึ่งเรามีสติรู้สภาวะทั้งหลายที่มันเป็นคู่เช่นเผลอกับรู้นี่คู่หนึ่งเห็นไหมโกรธกับไม่โกรธคู่หนึ่งโลภกับไม่โลภคู่หนึ่งเนี่ยเห็นเป็นคู่ไว้มันจะพลิกไปพลิกมาในคู่ของมันนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ฝึกเอาอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งไม่ใช่จะเอารู้สึกตัวเกลียดหลงจะเอาความไม่โกรธเกลียดความโกรธจะเอาความไม่โลภเกลียดความโลภแต่การที่เห็นคู่มันจะทำให้เห็นว่าความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปความรู้สึกตัวรู้ตื่นเบิกบานเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปชีวิตเราขาดเป็นท่อนท่อนท่อนท่อนไม่ใช่มีชีวิตอันเดียวรวดเลยคนซึ่งภาวนาไม่เป็นจะรู้สึกมีตัวเราอันเดียวรวดพวกเราจะรู้สึกปุถุชนทั้งหลายจะรู้สึกนะคนซึ่งยังเจริญวิปัสสนาไม่พอจะรู้สึกรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนนึงเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆ เป็นเราคนเดียวกันรู้สึกไหมหน้าตาหลอกเปลี่ยนไปนะแต่ในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนเดิมด้วยเนี่ยถ้าหากทำวิปัสสนาถูกต้องนะจะเห็นเลยว่ามันเกิดดับเป็นขณะชีวิตตะกี้นี้กับชีวิตปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับคนละคนกันเลยขาดออกจากกันจิตตะกี้หลงจิตตอนนี้รู้สึกมันเหมือนคนละคนกันเลยนะเหมือนคนละคนเลยถ้าดูเป็นนะจะเห็นมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นจิตดวงนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีช่องว่างมาขั้นนะขาดออกจากกันนะไม่ใช่ตัวเดิมไม่ใช่เหมือนร่างกายนี้คนเก่าเปลี่ยนแต่เสื้อไปเรื่อยๆอันนั้นมิจฉาทิฏฐิอย่างพวกเราหลายคนคิดว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งพอตายไปนะเราตัวนี้ออกจากร่างนี้ไปหาร่างใหม่เกิดอีกนี่มิจฉาทิฏฐิเพราะว่าทำวิปัสสนาไม่เป็นไม่เห็นว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับเนี่ยเพราะงั้นการที่เราเห็นนะจิตดวงหนึ่งเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเนี่ยจะเป็นกุศลก็ตามเป็นอกุศลก็ตามจะเป็นจิตที่รู้หรือจิตที่หลงก็ตามทั้งหมดมีสภาพอันเดียวกันหมดเลยเกิดแล้วดับเหมือนกันในที่สุดปัญญามันเกิดนะว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานี่เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันนะสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาก็จะเห็นอยู่นี่เองนะทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไปเรื่อยๆนี่พอฝึกมากเข้านะปัญญามันเริ่มแก่กล้าขึ้นมันเห็นเลยไอ้ตัวที่เกิดแล้วดับเนี่ยตอนที่มันมีอยู่นะมันก็ทุกข์นะมันทุกข์อยู่โดยตัวของมันเองนั่นแหละพอปัญญามันแจ้งนะมันรู้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานี้มันทุกข์หมดเลยนะจิตมันสลัดทิ้งเลยหมดความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมเมื่อจิตหมดความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมแล้วจิตมันเหมือนถอดตัวเองออกมาจะพูดแล้วไม่รู้ภาษามันจะเป็นยังไงนะบางทีจะพูดในมุมหนึ่งมันเหมือนจับมันกว้างทิ้งไปเลยนะมันโยนจิตทิ้งไปอีกมุมหนึ่งนะเหมือนมันถอดออกมามันหลุดออกจากกันนะหลุดออกจากกันแต่เดิมมันหลุดออกจากกันสมมติมันรวมอยู่ด้วยกันอย่างนี้จิตกับขันมันรวมอยู่ด้วยกันพอภาวนาเห็นขันเป็นทุกข์นะเหมือนจิตมันถอดออกมาแต่พวกเราภาวนาเราเห็นจิตถอดออกมาแยกออกมาจากขันเป็นสองส่วนใช่ไหมอันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นถ้าขั้นสุดท้ายไม่ได้เป็นอย่างนั้นถอดออกมาแล้วนะตัวนี้ทิ้งตัวนี้ด้วยทิ้งไปตัวนี้ก็ทิ้งไปแล้วปรากฏว่ามันมีธาตุคือธาตุหนึ่งคือธาตุรู้ธาตุรู้เนี่ยมันจะซึมซ่านไปในทุกสิ่งทุกอย่างแต่เดิมจิตเรามีขอบมีเขตมีจุดมีดวงนี่คนดีมากแล้วนะดวงแค่นี้พวกเทวดาลุกขเทวดารัศมีนิดเดียวแค่นี้เล็กเท่าดาวเองบางคนภาวนามานานนะเท่ากับล้อเกวียนล้อรถบดถนนรัศมีไม่เท่ากันแต่มีขอบมีเขตอยู่ตรงที่มันเข้าถึงธาตุรู้จริงๆนะธาตุรู้เนี่ยซึมซ่านไปในทุกสิ่งทุกอย่างธาตุรู้นะคล้ายๆอากาศธาตุแต่อากาศธาตุไม่ใช่ธาตุรู้อากาศธาตุเป็นช่องว่างอากาศธาตุเนี่ยซึมซ่านเข้าไปในพัดนี้ก็มีอากาศธาตุมันซึมซ่านเข้าไปในแผ่นดินก็มีอากาศธาตุซึมซ่านอยู่ธาตุรู้นี่ก็ซึมซ่านคล้ายๆกันแต่ธาตุรู้เป็นธาตุรู้เป็นธาตุรู้จะเรียกว่าจิตไหมมันก็ไม่ใช่จิตที่เคยเห็นมันเป็นธาตุรู้แล้วแต่จะเรียกชื่อเป็นเจ้าของไหมไม่มีเจ้าของ นะไม่มีเจ้าของไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งถามว่าธาตุรู้รู้อะไรธาตุรู้รู้ธรรมรู้นิพพานนะนิพพานเนี่ยครอบโลกครอบจักรวาลซึมซ่านไปในทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเปรียบเลยแต่เป็นอีกสภาวะหนึ่งนะพูดแล้วฟังยากพวกคิดมากอยากเรียนเยอะๆไปภาวนาเอาเองนะเราจะเห็นงั้นสรุปก็คือพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนเพื่อให้เราเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่ได้สอนเพื่อให้เห็นจิตเดิมแท้ท่านสอนเพื่อความพ้นทุกข์สิ้นเชิงแล้วเราก็เจริญสติไปเรื่อยๆนะความรู้ความเข้าใจของเราก็พัฒนาเป็นลำดับลำดับไปเบื้องต้นก็เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่ควรยึดมั่นหรอกแต่มันยังยึดมั่นอยู่นะเบื้องปลายนี่แหละมันหมดความยึดมั่นจริงๆแล้วมันก็จะไปเห็นจิตที่เป็นอิสระเราอย่าไปพูดถึงจิตเดิมแท้เดิมเท่าเลยฟังแล้วเวียนหัวนะวาดภาพมันเหมือนมีอะไรลึกลับซ้อนขึ้นมาอีกอย่างนึงไอเรียนขันที่เรียนอยู่เท่านี้ก็จะปางตายแล้วยังไปสร้างจิตเดิมแท้ขึ้นมาอีกดวงหนึ่งนะยุ่งตายเลยไม่มีนะสิ่งที่เป็นอมตะมีแต่พระนิพพานเท่านั้นที่เป็นอมตะอย่าไปวาดภาพว่ามีอะไรที่เป็นอมตะอยู่สุดท้ายมันก็จะเห็นสิ่งที่มันไม่เกิดไม่ดับคือเห็นพระนิพพานเป็นผลหรอกเบื้องต้นเห็นสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับได้เป็นพระโสดาบันเบื้องปลายรู้แจ้งสิ่งที่ไม่เกิดแล้วก็ไม่ดับคือพระนิพพานนะหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือเจริญสติไปเรื่อยๆรู้กายรู้ใจไปนะสังเกตตัวเองไปเรื่อยอกุศลอะไรยังไม่ละนั้นก็ละซะบ้างขัดเกลาตัวเองไม่ใช่ตามใจอกุศลนะกุศลใดยังไม่เจริญก็เจริญซะบ้างไม่ใช่ปล่อยไปเรื่อยๆนะหวังว่ามันจะเจริญขึ้นมาตามยถากรรมนะอย่างเราต้องหัดให้อภัยคนต้องฝึกเหมือนกันนะไม่ใช่ฉันเจริญสติอย่างเดียวอะไรเนี่ยจะเอาแต่ปัญญาบางทีกิเลสเล็กกิเลสน้อยไม่ยอมละนะจะเอาแต่ปัญญาในที่สุดกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิศีลฉันจะไม่ถือหรอกฉันจะมีแต่สติมีแต่ปัญญากลายเป็นมิจฉาทิฏฐิง่ายๆนะหลวงพ่อเคยรู้จักคนหนึ่งไม่ถือศีลนะสอนลูกไม่ให้ถือศีลด้วยบอกไม่จำเป็นเราดำรงชีวิตอย่างมีเหตุผลก็พอแล้วนี่สอนลูกอย่างนี้ดำรงชีวิตอย่างมีเหตุผลตามใจกิเลสเนี่ยวงเล็บไว้ด้วยอ่ะไม่มีศีลอ่ะเพราะฉะนั้นอกุศลเล็กๆน้อยๆนะเราก็ต้องรู้ทันอย่าไปเชื่อมันอย่าไปตามใจมันกุศลนะแม้แต่เล็กแต่น้อยนะเราก็ต้องคอยดูแลรักษามันคอยดูมันไปมีสติพัฒนามันขึ้นไปเรื่อยๆจิตใจเข้าไปคลุกคลีพัวพันอยู่กับอารมณ์ต่างๆคอยรู้ทันจนมันถอดถอนออกมามันเข้าถึงความผ่องแผ้วของมันนะนี่ละชั่วทำดีทำจิตผ่องแผ้วมีศีลมีสมาธิมีปัญญาค่อยๆพัฒนาไปนะค่อยฝึกของเราทุกวันทุกวันมีอยู่คนหนึ่งนะเอาธรรมะไปอ้างในทางที่ผิดขอยกเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษา บอกว่าชอบกินเป็นคนชอบรับประทานนะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแบบเจออะไรอยากกินไปหมดเลยนะนี่พอมาเรียนกรรมฐานนะอยากรู้ว่าอยากนี่รู้ว่าอยากเริ่มเก่งแล้วถ้าอยากกินรู้ว่าอยากนะแต่คราวนี้ปัญญามันล้ำหน้าแล้วหลวงพ่อบอกว่าอย่าไปฝืนมันนะเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคกินเข้าไปเลยนะดูเอาธรรมะไปอ้างกินจนกินไม่ไหวแล้วอ่ะนะก็ยังจะต้องกินเพื่อจะไม่ให้เป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคนะไม่ใช่แล้วอย่างนั้นอ้างธรรมะเพี้ยนๆแล้วเรากินเมื่อมีเหตุผลสมควรกินนะครับไม่ใช่กินเพราะกลัวเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคงั้นเรียนธรรมะนะค่อยฝึกเอามีสติรู้กายรู้ใจไปแล้ววันหนึ่งก็พ้นจากความทุกข์พอพ้นทุกข์นะมีความสุขเยอะมีความสุขเลยรู้เลยว่าที่ท่านบอกนิพพานังปรมังสุขขังเป็นยังไงนิพพานังปรมังสุญญังเป็นยังไงนิพพานเป็นสุญญตาเป็นมหาสุญญตาทางศาสนาพุทธไม่ใช้คำว่ามหาสุญญตาใช้บรมสุญญตาเรียกปรมังสุญญังงั้นเราภาวนานะวันหนึ่งเราจะเห็นบรมสุญญตานี่สร้างศัพท์ใหม่ให้ปวดหัวหนักกว่าเก่าอีกแค่มหาสุญญตาก็เวียนหัวจะแย่แล้วนั่นแค่มหาระดับมหาเท่านั้นบรมนี่ใหญ่กว่า มีความสุขแต่ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยนะนิพพานไม่ใช่ว่าสุญญตาของนิพพานแปลว่าไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อนัตถิกะทิฏฐินิพพานมีนะไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยนิพพานมีอะไรมีสภาวะของนิพพานคือสันติมีความสงบนิพพานสงบจากอะไรนิพพานสงบจากกิเลสนิพพานสงบจากขันธ์นิพพานสงบจากความปรุงแต่งนิพพานสงบจากทุกข์เห็นมั้ยมีลักษณะของมันนะมีลักษณะเฉพาะตัวไม่ใช่สุญญตาแล้วคือไม่มีอะไรเลยนั้นมิจฉาทิฏฐิแล้วนิพพานมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนิพพานรู้ได้ไม่ใช่ไม่รู้นะแต่จิตที่จะรู้นิพพานนั้นต้องเป็นจิตชั้นดีหน่อยเป็นจิตตอนที่เกิดมรรคเกิดผลหรือเป็นจิตที่เป็นมหากริยาจิตมหากริยาจิตบางดวงนะจะไปรู้นิพพานเรียกว่าผลจิตชื่อมเยอะนะชื่อมเยอะแต่ผลจิตก็ไม่จัดเป็นมหากริยาจิตนะถ้าพูดอย่างอภิธรรมเพราะผลจิตประกอบด้วยฌานมหากริยาจิตเป็นจิตของคนธรรมดาอย่างเงี้ยจิตที่อยู่ในกามาวจรภูมิเรียนมากไปก็ยุ่งทางที่ดีนะเรียนเรื่องตัวเองรู้จิตรู้ใจตัวเองเรื่อยๆไปแล้ววันหนึ่งมีความสุขทำไมหลวงพ่อมาพูดได้ช็อตๆตอนเรียนไม่ได้เรียนอย่างนี้นะตอนที่ไปเรียนอย่างหลวงปู่ดูลท่านสอนนิดเดียวให้ไปดูจิตตัวเองดูไปเรื่อยๆแล้วท่านยังบอกอีกนะท่านรู้ว่าเราเป็นคนชอบมีความรู้เยอะบอกอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนอย่างนี้ไม่ยากนะการปฏิบัติไม่ยากอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองเราก็บอกดูจิตไปเรื่อยๆแล้วมันจะพอเหรอครับหลวงปู่มันจะแจ้งในธรรมะเหรอครับหลวงปู่บอกว่าธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์นี้ต่างหากล่ะเพราะฉะนั้นเรียนเรื่องจิตนะเข้าไปถึงจิตที่บริสุทธิ์ปุดพองแล้วอย่ากลัวว่าจะไม่รู้ธรรมะเลยเพราะนั้นธรรมะออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์นั่นเอง 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยจากจิตพระพุทธเจ้านะจิตพระสาวกอ่ะ2ธรรมขันธ์3ธรรมขันธ์ก็บุญแล้วล่ะนะไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าหรอกนะพระสารีบุตรท่านก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจของเราเนี่ยจะไม่เท่าพระพุทธเจ้าไม่เท่าพระมหาสาวกพระอัครสาวกหรอกแต่ว่าความบริสุทธิ์ผุดผ่องของจิตนั้นเท่ากันพ้นทุกข์เท่ากันพ้นทุกข์พ้นกิเลสเหมือนกันแต่ความรู้ความเข้าใจหรอกไม่เท่ากันนี่เราไม่ต้องกลัวว่าเรียนธรรมะนะเจริญสติแล้วจะไม่มีความรู้มันจะมีความรู้พอดีสำหรับเรานะความรู้ที่ไปคิดเอาเองนั้นความรู้ที่เฝือไปเป็นความรู้ที่สร้างภาระให้จิตนำความทุกข์มาให้แล้วเราหัดเจริญสติรู้กายรู้ใจไปเนี่ยความรู้ความเข้าใจจะพอดีกับตัวเราเองเป็นความรู้ความเข้าใจที่ใช้เพื่อความพ้นทุกข์ได้บางคนสะสมมาก็แตกฉานมากบางคนไม่ได้สะสมมาทางสติทางปัญญานะก็ไม่แตกฉานรู้แล้วก็เอาตัวรอดไปคนเดียวพูดไม่เป็นอย่างบางท่านเราเห็นไหมครูบาอาจารย์บางองค์เราไปหาท่านนะท่านก็ไม่พูดอะไรมากนะท่านก็บอกมีสติไปสิบางองค์ท่านก็บอกดูจิตไปสิอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆท่านอาจจะรู้เยอะก็ได้ไม่ใช่ว่าท่านพูดนิดเดียวแล้วก็ท่านรู้น้อยไม่ใช่พูดเยอะอย่างหลวงพ่อเรารู้เยอะนะหลวงพ่ออาจจะโง่มากก็ได้เอาแน่ไม่ได้หรอกบางท่านไม่พูดอย่างหลวงปู่ดูลไม่ค่อยพูดนะแต่ความรู้ของท่านอัศจรรย์มากๆเลยหลวงพ่อไม่เคยเจอท่านที่สองที่เหมือนหลวงปู่ดูลเลยคือหลวงปู่ดูลเนี่ยถ้าเราจะเรียนกรรมฐานจากท่านนะท่านชี้ขาดได้เลยว่าคนนี้ต้องทำกรรมฐานอะไรอย่างบอกบางท่านเลยนะภาวนาไงจิตก็ไม่รวมหรอกนะให้ไปดูผมเส้นเดียวต้องเส้นเดียวนะสองเส้นก็ไม่รวมนะต้องเส้นเดียวสอนหลวงพ่อคืนอย่างนี้จิตท่านไม่สงบสอนให้ดูผมเส้นเดียวได้สมถะนะไม่ใช่วิปัสสนาหลวงพ่อคืนน้อยใจโอ้ทำไมหลวงปู่สอนคนอื่นให้ดูกายทั้งกายเขาดูทั้งตัวเลยนะของเราให้ดูผมเส้นเดียวโอ้หลวงปู่ไม่ดีเลยอย่างนี้ไม่เอาน้อยไปได้ยินหลวงปู่สอนคนอื่นดูทั้งตัวดูบ้างดูไปเรื่อยๆนะดูผมทั้งศีรษะเลยนะมันหายไปเฉยๆดูเห็นหนังศีรษะดูไปทะลุนะเห็นหัวกระโหลกหัวก็ดูไปหัวขาดเหลือแต่ตัวเนี่ยเหลือแต่ตัวแล้วดูไปเรื่อยๆนี่เสียเวลาเผาเลยกำหนดจิตเผามันไม่ไหม้นะมันแค่กลิ่มเผาอยู่นั่นแหละตลอดพรรษานะเผาอยู่นั่นแหละมันไม่ไหม้นี่เรื่องของสมถะนะอย่างนึกว่าวิปัสสนานะมันเป็นอุบายในการปฏิบัติแบบหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทุกคนต้องทำ เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบต้องบอกไว้ก่อนนี่จนออกพรรษานะวันหนึ่งท้อแท้ใจไม่รู้จะทำอะไรแล้วไปดูผมเส้นเดียวนะจิตรวมเลยวันนั้นจิตรวมเลยถ้าจิตรวมแล้วเนี่ยมันย้อนมารู้กายรู้จิตมันเจริญวิปัสสนาแล้วก็ผ่านไปก็เข้าใจธรรมะได้รวดเร็วเห็นอยู่คนเดียวนะคือหลวงปู่ดูลนอกนั้นยังไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นงั้นพวกเราเกิดไม่ทันท่านบางคนเกิดทันท่านแต่มัวไปยุ่งอยู่ที่อื่นไม่เจอท่านบางคนเจอท่านนะแต่นึกว่าหลวงตาแก่ๆนะเป็นพระวัดบ้านไม่น่านับถือเป็นพระปริยัติเป็นพระเจ้าฟ้าเจ้าขุนอย่างนี้เรียกพระทางอีสานเรียกเจ้าฟ้าเจ้าขุนเป็นพระเจ้าขุนดูแล้วก็งั้นงั้นเสียโอกาสบางคนมาคุยหวนนะเจอท่านแต่เด็กเจอไปทำไมเจอแล้วก็ไม่ได้อะไรบอกท่านเคยเป่าหัวโถเอ้ยถ้าเจอแล้วได้ธรรมะนะค่อยน่าชื่นอกชื่นใจถ้าเราภาวนานะถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะมาชี้ขาดเราว่าคนนี้ไปดูลูกตาข้างซ้ายคนนี้ไปดูหูขวาอะไรเงี้ยเราไม่มีแล้วเราก็ภาวนาจับหลักให้แม่นหลวงพ่อสอนหลักถูกไหมสอนหลักของการปฏิบัติให้นะทำสมถะนะเลือกอารมณ์เอาอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่าไปเลือกอารมณ์อกุศลต้องเลือกอารมณ์ที่มีความสุขที่ใจมันพอใจจิตใจมันจะเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์นั้นโดยไม่ได้บังคับพอมันไม่ได้บังคับมันสงบเลยถ้าบังคับอยู่จะไม่สงบนะถ้าอยากทำวิปัสสนานะฝึกให้มีสติให้รู้สึกตัวก่อนพอเรารู้สึกตัวมีสติได้แล้วก็คอยรู้กายคอยรู้ใจไปพอรู้กายรู้ใจแล้วคอยสังเกตบางทีเวลารู้แล้วจิตถลำลงไปรู้บางทีรู้แล้วจิตอยู่ห่างๆนะให้มันมีสองอย่างก็ยังดีนะไม่ใช่ต้องห่างตลอดถ้าห่างตลอดเนี่ยเพ่งไว้ประคองตัวผู้รู้ไว้ถ้าไม่มีเลยนั่นก็คือถลำลงไปรู้ใช้ไม่ได้เหมือนกันให้มันมีสองแบบอย่าเอาแบบใดแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นบางทีก็มีตัวรู้ขึ้นมาบางทีก็ถลำลงไปรวมไม่ใช่อันเดียวหลวงพ่อเนี่ยเคยสงสัยตั้งแต่สมัยเรียนกับหลวงปู่ดูลแล้วเอ๊ะมันแยกได้สองอันเราจะดูอันไหนจะเอาอันไหนขยับขยับจะถามหลวงปู่นะเราก็ไม่ถามเนี่ยเอาไว้ดูก่อนขยับอยู่ปีกว่าหลวงปู่ก็สิ้นไปเรียนจากหลวงปู่เทศนะขยับอยู่อีกหลายปีเลยยังไม่ถามเดี๋ยวรอดูก่อนจนท่านสิ้นไปอีกนะหลวงปู่สิมก็สิ้นไปหลวงพ่อพุทธก็สิ้นไปจนองค์สุดท้ายที่หลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ท่านไปเรียนท่านคือหลวงปู่สุวัฒน์ก็สิ้นไปแล้วตายแล้วว่าอาจารย์หมดแล้วนะอาจารย์ที่ยังเหลือๆอยู่นี่เข้าไม่ถึงแล้วอย่างบางองค์บารมีท่านมากนะคนแวดล้อมเป็นหมื่นเป็นแสนเราเข้าไม่ถึงแล้วเราก็ดูเอาในสุดรู้เลยไม่ได้เอาตัวนี้ไม่ได้เอาตัวนี้ไม่ได้เอาตัวไหนสักตัวเลยแต่เห็นเลยมันเกิดแล้วมันดับทุกตัวนั่นแหละใช่ไหมทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วก็ดับในฝึกอย่างนี้ในสุดเรามีสติรู้กายรู้ใจนะถ้าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมามันก็จะเห็นความจริงจิตไหลลงไปขณะนั้นมีสติอยู่แต่ไม่เห็นความจริงกลายเป็นสมถะงั้นตอนที่เดินวิปัสสนานะจิตจะพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวก็เป็นวิปัสสนานะเดี๋ยวก็เป็นสมถะแต่ถ้าพอจงใจประคองตัวรู้ปั๊บกลายเป็นสมถะอีกแล้วนะแต่ถ้ามันแยกขึ้นมาเองแล้วเห็นรูปเห็นนามทำงานไปจะเห็นในรูปนามไม่ใช่เราจะทำวิปัสสนาถ้าจิตถลำลงไปรู้รูปนามแล้วไปจมอยู่ในรูปนามไปจมอยู่ในอารมณ์กลายเป็นสมถะเพ่งรูปเพ่งนามนะจะมาประคองตัวรู้ไว้เป็นสมถะเพ่งจิตแต่ถ้าพอมันแยกออกมาโดยไม่ได้เจตนานะมันจะเดินปัญญามีหลายแง่หลายมุมนะอันนี้ค่อยๆรู้ไปด้วยตัวเองก็ได้แต่ถ้าฟังหลวงพ่อพูดหน่อยมันก็ได้รัดสั้นหน่อยเอาเปรียบหน่อยความรู้บางอย่างกว่าเราจะเข้าใจใช้เวลาตั้งนานนะอย่างตรงที่สงสัยว่าจะดูตัวรู้หรือดูสิ่งที่ทำงานอยู่เนี่ยสงสัยอยู่ทั้ง20กว่าปีสงสัยไปเรื่อยๆไม่รู้จะเอายังไงดีงั้นเราเรียนนะเรียนไปแล้วไม่ยากหรอกพวกเราได้เปรียบหลวงพ่อมากเลยเพราะหลวงพ่อสอนให้ละเอียดยิบเลยนะจนกระทั่งว่ามันทำงานยังไงดูอะไรดูเพื่ออะไรดูอย่างไรสอนหมดแล้วนะดูแล้วจะมีผลอะไรก็บอกนะเห็นไหมครบทุกประเด็นเลยจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทำแล้วจะได้อะไรตอบหมดเลยเหลือแต่ว่าต้องไปทำเอาเองไปทานข้าว